the voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ ማጨው ማህበር ረድኤት ልምዓት ራያ ብልዕሊ 8 ሚሊዮን ቅርሽ ዝሃነፀ ቤተ መጻሕፍቲ ማእከል ሓበሬታን ሎሚ ቀነ ተመሪቑሎ ግርማይ ገብሩ ንኣቦ መንበርቲ ማሕበር ንመምህር ኣብርሃ ኣባይ ሓቲቱ ዘሰናድኦ ጸብጻብ እንሆ
ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳን ኣውስትራልያን ዝርከቡ ተወልድቲ ራያ ዝጣየሽዎ እዚ ማሕበር እዚ ካብ ኣባላቱን ደገፍቱን ብዘተኣኻኸቦ ቅርሺ ዘመናዊ ቤተ መጽሓፍትን ማእኸል ሓበሬታን ተሃኒጹሎም። እቲ ቤተ መጽሓፍትን ማእኸል ሓበሬታን ብርክት ዝበሉ መምህሪ መጽሓፍትን ኮምፒውተራትን እውን ተማሊኡሎሎም። ብተወሳኺ እቲ ቤተ መጽሕፍቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ብዙሓት ኣብያተ መጽሕፍቲ ዘይተለምደ ብርሃን ዓይኖም ንዝሰኣኑ ወገናት ኣገልግሎት ዝህብ እውን ምዃኑ ኣቦ ወንበረት ማሕበር መምህር ኣብርሃ ኣባይ ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ገሊፆም። ኣባላትን ደገፍትን እቲ ማሕበር ልዑል ምንቅስቓስ ከም ዘርአዩ ድማ መምህር ኣብርሃ ይዛረቡ።
ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣውስትራልያ እውን ኣባላት ኣለውና ዓዲ ውሽጢ ዝግበር ኣብ ልምዓት ኣብ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ከፍተኛ ምንቅስቃስ እዩ እኒኦ እና እቲ ትሕብር ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ከፍተኛ ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣሎ። እንደገና ቃልፃላይ ናብ ካልእ ፕሮጀክት ክንኸድ ኢና ቲ ዋና ዓላማናና ናይቲ ህዝቢ ምንቅስቃሴ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ፅቡቅ ምንቅስቃስ እኒኦ።
ምረቓ እቲ ቤተ መጽሕፍቲ ሎመቐነ ምስ በዓል ጥምቀት ተጓዛጒዙ ብርክት ዝበሉ ኣጋይሽ ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝተኸየደን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ውዒ ምንቅስቓስ ንዝያዳ ስራሕ ዘለዓዕል ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መምህር ኣብርሃም።
እቲ በዓል ኣብ ጥምቀት ክኾኑ ለና ብምክንያታ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፅእ ሰብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ካናዳ ይኹን ካብ ኣውሮፓ ይኹን ካብዚ ዓዲ እውን ካብ መቐለ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝመፅእ ሰብ እኒኦ። ስለዚ ሰብ ዝርእዩ ብግሊ ይኹን ብቡድል ወደፊቱ ኣብቲ ከባቢ ካልእ ካብዚ ፕሮጀክት ክሰርሕ ኢልና ስለገመተና ብኡ መሰረት እውን እርግጠኛ ኢና ብግለሰብ ደረጃ ይኹን ብድርጅት ካልእ ካብ ዝበለፀ ስራሕ ምስራሕ ብጣዕሚ ና ንተኣማመን።
ማሕበር ረድኤትን ልምዓትን ራያ ነቶም ኣብ ጎንት ማሕበር ጠጠው ኢሎም ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣካላት ብምልኦም ብኣቦ ወንበሮ ቢሉ ኣመስጊኖሎም።
ኣብዚ ክነመስሉ ንግበናር ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣውስትራልያ ሉ ኣባላትና ብምሉእ 11 ዓመት ደርጋ ይወድና እቲ ላይብራሪ ኣብ ኩሉ 11 ዓመት ብሉእ ደኹምና ሰርችና ተብለል ሓገዘና ምሉእ ኣባልና ደገፍትና ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዓብዪ ምስጋና ክቐርብ ይደልዩ። እንደገና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብሓገዝና ከምዝብሉ ራዳር ኮንስትራክሽን ሰሚ ኮንስትራክሽን መስሎም እንደገና ብገንዘብ እውን ብማቴርያል እውን ብሞያው እውን ብጣዕሚ ከፍተኛ ሓገዝ ለግበና በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ምስግን ይደሊ ህዝቢ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። ኣብዚ ኣጋጣሚ እንደገና ናይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዚ ዕድስ ዝኾኑ ብስማይ ብማሕበር ኣባላት ደገፍቲ ንኣካቶም ዓብዪ ምስጋና ይቐርብ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።